Әзәбур 31 бүлек. Дауытның мәтхиясы. Нәсихәт. Бәхетледер кеше, әгәр җинаятләре кешерелсә, кылган гынахлары ярлыкау тапса. Бәхетледер, гаеп эшләрен Раббы гафу итсә, күңеле эшкерсез, хәйләсез булса. Гынахымны иқрар итмәгән чагымда, көннәр буе ахвах килеп йөрдем. Кыры сөяк булып калды зәгыйф тәнем. Күндүзін дә, түнін дә тұттың син үстіме салған ауыр қолыңны. Жәйгі шілләді бар нәрсе қырған көбік, дәрман күшім тәмәм түкәніп қалды. Шуннан мен гынахымны сиңа ашып бердім. Ғайып ішімні яшырмәдім. Қылған жинаятларымны Раббы алдында иқрар итәм дедім. Хәм син менің гынахымны кешердің. Шулай, һәр туғыры қылың, мүмкінлігі бар шақта сиңа дұға қылсын. Шул шақ ташыған дәрия сулары да қылыңа барып жетмеешек. Син менім сыйыну орыным, мені қайғылардан аралайсың, шатлықлы қытылу ауазларына көмәсің. Раббы айта, сізге ақыл үйретірмін, барыр юлыңны көрсетірмін, кеңеш мәслихәтімні берірмін, һәр шақ көзіңімді тұтармын. Ат яки қашыр кебек аңсыз болмағыз. Оларны тыңлатыр үшін еген һәм ауызлық керек. Юқса алар сиңа буйсынмаслар. Яманның қайғы хәсрәте көп болыр. Раббыға үміт иткәнне исә, аның мәрхәмәте шылғап тұрыр. Тақвалар үшін Раббы қуаныш вә шатлық шығанағы болсын. Көңілі саф адамнар, сүйінішлер ішінде тантана итсін.